Miungano ya kisiasa nchini Kenya imekuwepo tangu miaka ya 50 hata kabla ya nchi hiyo kupata uhuru kutoka kwa Uingereza. Chama cha KANU kilichotawala kwa takriban miaka 40 baada ya Kenya kupata uhuru mwaka wa 1963 hadi kushindwa katika uchaguzi wa 2002, kabla ya mwaka 1963 kilijulikana kama Kenya African Union, lakini kikaungana na chama cha Kenya Independent Movement chake Tom Mboya mnamo mwaka wa 1960 na kubadilishwa jina na kuitwa KANU. Baada ya hapo hakukuwa na upinzani mkali kwa KANU, na wala utawala wa rais wa wakati huo Jomo Kenyatta haukuona haja ya kubadilisha sheria na kuwa na mfumo wa chama kimoja. Lakini hali hiyo ilibadilika chini ya utawala wa Daniel Arap Moi, aliyechukua uongozi kutoka kwa rais Kenyatta mnamo mwaka wa 1978, hususan baada ya jaribio la mapinduzi la mwaka wa 1982, ambapo bunge lilibadilisha sheria kuhusu vyama vingi bila idadi kubwa ya Wakenya kushirikishwa katika uamuzi huo. Lakini ni katika miaka ya 90 ambapo mfumo wa vyama vingi vya kisiasa ulirejea baada ya rais Daniel Arap Moi na chama kilichokuwa kikitawala cha KANU kuridhia kufanyia marekebisho kipengele cha katiba ya zamani cha 2A mwaka wa 1991, ambacho kilikuwa kimeifanya Kenya kuwa ya mfumo wa chama kimoja.
That I have today ascended to the bill as a sign of my commitment to political reform.
Taswira ya siasa za taifa hilo ilibadilika ghafla. Vyama vya upinzani vilianza kuchipuka, kila kimoja kikiamini kwamba kingeuondoa utawala wa KANU madarakani. Lakini kutokana na mbinu zilizotumiwa na rais Moi na wafuasi wake, haikuchukua muda mrefu kabla ya wanasiasa wa upinzani kugundua kwamba haingekuwa rahisi kukishinda chama hicho. Baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 1992 ambapo KANU ilishinda licha ya msisimko mkubwa wa kisiasa kushuhudiwa, baadhi ya wanasiasa wa upinzani walianza kubadilisha mikakati yao. Pamoja na vyama, vuguvugu za kila aina ziliundwa, huku kila moja likidhani kwamba lingefaulu katika azima ya kumuondoa Moi madarakani. Lakini bado hawakukubaliana kwa kauli moja kuhusu namna ya kukabiliana na KANU. Na hapo mwaka wa 1997, Moi na KANU walishinda uchaguzi mkuu kwa mara nyingine. Mchambuzi wa siasa za Kenya, Maimuna Mwidau, anatupia jicho hali ilivyokuwa wakati huo.
Wakati ule ilikuwa ni mabadiliko kwamba iwe nafasi ya vyama vingi kuungana kwanza. Wajitokeze, KANU ilikuwa chama pekee yake. Sasa nafasi ilikuwa ni fursa, kila ambaye anataka kuunda chama aunde chama, lakini muungano ulikuwa si muungano wa kisheria, ni muungano wa kisiasa. Kwa hiyo kisiasa walikuwa wamekubali waungane ili wapate kutoa chama cha KANU. Kwa hiyo ilikuwa haina mashiko ya kisheria wakati ule. Na sheria ilikuwa haijabadilishwa kuweza kuwa kwamba kuna sheria ya muungano. Muungano utaungana vipi na watasaidiana vipi. Kwa hiyo wakati ule muungano ulikuwa ni wa kisiasa pekee yake, si wa kisheria. Hiyo ndio mwanzo wa siasa za muungano Kenya.
Lakini licha ya kutokuwepo na mikakati madhubuti ya miungano ya kisiasa iliyolindwa kisheria, wanasiasa wa upinzani walifanikiwa kuja pamoja na kushinda uchaguzi wa mwaka 2002 uliomwingiza madarakani rais Mwai Kibaki. Lakini kilichofuatia ushindi huo ni mgawanyiko mkubwa serikalini. Tumemuuliza Maimuna Mwidau ni kwa nini licha ya muungano wa NAK kuunda serikali bado changamoto zilionekana kuongezeka.
Japo kulikuwa na mikataba ambayo waliandikiana baadhi ya viongozi, ilikuwa ni mikataba ya kisiasa tu. Haina tena karibu mashiko mengine yote ya sheria ambayo ingeweza kutekeleza ule muungano baada ya Kibaki kushinda. Ndio sababu kaona ule muungano haukuweza kudhibiti, ukavunjika misunjia. Kwa sababu sheria ilikuwa hakuna ya kumwezesha Kibaki kuhakikisha kwamba ametekeleza ile ahadi aliyotoa baina yeye na Raila Odinga na wenzake wengine.
Baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 ulioibua utata na kupelekea vifo vya zaidi ya watu 1200, serikali ya muungano iliundwa ikiitwa ya umoja wa kitaifa, nayo iligubikwa na changamoto chungu nzima, sasa ni kwa sababu walioiunda hawakuwa na msimamo mmoja wa kisera. Ingawa katiba mpya ya mwaka 2010 ilibadilisha mwelekeo wa siasa za Kenya kwa njia mbalimbali, baadhi ya wachambuzi wanasema iliifanya hata vigumu zaidi kwa chama kimoja cha kisiasa kuunda serikali bila kushirikisha vingine. Lakini pia katiba hiyo ilionekana kuongeza hali ya sintofahamu kwa walionuia kuunda miungano ya kisiasa. Licha ya kwamba chama cha PNU na kile cha URP vilikuja pamoja na kuunda serikali, mgawanyiko uliendelea kushuhudiwa ndani kwa ndani, na kufikia mwaka 2017 ambapo vyama vingi viliungana na kuunda chama kimoja cha Jubilee, sio wote walioridhia. Baadaye Jubilee iligawanyika na kuwa mirengo miwili ya kisiasa. Kwa upande mwingine, miungano iliyoundwa na vyama vya upinzani kuelekea kwa uchaguzi wa mwaka 2013 na ule wa mwaka 2017, ikijulikana kama CORD na NASA mtawalia, hatimaye ilisambaratika kutokana na kutoaminiana kwa viongozi na vilevile kukosa uungwaji mkono wa kisheria kwa mikataba iliyotiwa saini. Lakini hilo halikuwafanya Wakenya kuachana na miungano ya kisiasa. Mapema mwaka huu, bunge lilipitisha sheria ambazo zinaipatia nguvu miungano ya kisiasa, lakini ambazo pia zimeendelea kukosolewa na baadhi ya watu.
Changamoto kubwa moja iliyotokeza ni changamoto ya ugavi wa mamlaka, ambapo wale waliokuwa wamejiunga kisiasa walikuwa wamekuja kwa minajili ya kikabila na maeneo yao. Kwa hiyo changamoto kubwa ilikuwa ni zile nafasi na fursa zilikuwa zimetolewa hazikuenda kulingana na vile maagizo ya muungano walikubaliana nao. Na changamoto ya pili ilikuwa ni baada ya ule ushindi, NASA bado ilikuwa ipo, na katika ule ushindi kuna zile fedha za vyama vya kisiasa vinavyopatiwa kwa kupata viti maalumu katika bunge, pengine idadi kubwa ya viti. Sasa fedha zilipolipwa, ilikuwa kinara wakati ule wa ile NASA alikuwa ni ODM, Raila Odinga. Kwa hiyo fedha zote zilipelekwa kwa chama cha ODM, ikijulikana kwamba kwa sababu wao ni muungano wataweza kugawanya zile pesa baina yao wale vigogo wa vyama vingine. Lakini ikatokea utata mkubwa sana, ambapo ODM ikasema hawao hawana deni na mtu yoyote, kwa hiyo zile fedha zilikuwa ni za ODM pekee yake. Nafikiri hilo ndio lililoleta kwamba sasa serikali ikaona afadhali kupitisha sheria mpya ya kuhakikisha ule mkataba una mashiko ya kisheria, halafu kisha zile fedha zitakapokuwa zapewa vyama ambao wamefunga muungano wataweza kugawiwa kulingana na mikataba ile. Na halafu kila chama kiliweza kuandikiana mkataba sasa hivi katika azimio baina ya vyama vyote vilokuja pamoja na kukubaliana masharti fulani.
Hata hivyo, pamoja na kuwepo na sheria inayoratibu miungano ya kisiasa, taifa hilo la Afrika Mashariki bado linaendelea kukabiliana na changamoto za hesabu za kikabila, mifumo dhaifu ya vyama vya kisiasa na ukosefu wa uaminifu kuhusu maudhui ya mikataba inayotiwa saini.
Ule mkataba wa kwanza uliosajiliwa ilikuwa ni mkataba wa vyama vyote kusema wao watamuunga kinara Raila Odinga kuwa rais wa Azimio. Lakini mambo mengine yote walishindwa kukubaliana, hasa kwamba vitu vilioko chini kila chama kilisema lazima kiangalie fursa yake na nafasi yake. Viti vikishindwa kuchukuliwa na vyama vingine, vile vyama vitakufa. Kwa hiyo hapo mgogoro ndio ulitokea, kuangalia kwamba ni chama gani kitasimamisha watu mahali gani. Hilo ndio tatizo kubwa ambalo hawajaweza kulitatua mpaka leo.
Nimesikia unazungumza sana kuhusu Azimio, lakini pia kumbuka kwamba kuna mirengo mingine. Kuna mrengo huu mkubwa pia unajulikana kama Kenya Kwanza. Wao wamefaidika au wamekosa kufaidika vipi na sheria hii mpya ya vyama vya kisiasa?
Mrengo wa Kenya Kwanza, mfumo wake ulianza tofauti. Kwanza ulianza na nguvu sana kama chama cha UDA, ambacho kilikuwa ni chama kikubwa kabisa, na wafuasi wake wote waliingia ndani ya UDA. Kwa hiyo wote walikuwa ni wana UDA. Baadaye sasa ilipokuwa hii sheria mpya imekamilika, wakaona na wao pia wapate nguvu zaidi, kwa sababu wengine walikataa kuvunja vyama vyao kuingia ndani ya UDA. Kwa hiyo ikabidi na wao wafuate hiyo mfumo. Kwa hiyo pia wao wamefaidika kama Azimio, lakini mikataba yao ilikuwa wazi na mikataba yao ilikuwa ni ya kueleweka. huko Azimio mikataba ilikuwa siri mpaka dakika hii, ndio maana ukaona kuna mvutano mvutano katika Azimio, lakini hakuna mvutano mkubwa katika Kenya Kwanza.
Kwako wewe kama mchambuzi wa siasa, unaona kama hii ndio dawa kabisa yale yaliyofanyika katika kupitisha sheria hiyo, ndio unaonaje hatma ya siasa hizo za miungano au tuseme mustakabali wake? Je, hii ni hatua nzuri au ni mambo ni yale yale tu?
Kusema kikweli, mambo ni yale yale, ni wakati tu imekuja kwamba sasa imebidi kulazimishana kuingia katika miungano ili kupata ufuasi.
Kwa sasa historia ndio itakayoamua iwapo hatua ya kuunda sheria ya kuwezesha vyama mbalimbali kuungana kwa madhumuni ya kuunda serikali itakuwa ya manufaa kwa taifa hilo au la. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.